Blaðsíða 36.
Þetta er eins og bréfið sem þú fékkst,
hvíslar Saga og þrýfur það úr höndum Steins.
Jan er þá þjófurinn eftir allt saman.
Krakkarnir fara niður stigan hálf dofin en ganga beint í flasið á Merði. Hvað er þú að gera hér? Segir hann ruddalega við Sögu. Áttu ekki að vera að skrifa snildar grein?
Ha, jú, það er einmitt það sem ég að gera,
segir Saga og stingur hótunarbréfinu inn í dagbókina sína. Einmitt það, segir Mörður. Þú skilar greininni á morgun, fyrir ballið. Annars færðu ekki að skrifa aftur fyrir skólablaðið. Mörður arkar upp stigan. Hann rekur öxlina utan í stein en virðir hann ekki viðlits.